Mammas hjerte er en familiepodcast der en vil samtale og drøfte nære og viktige temaer som angår familieliv, parrelasjon, barn og barneoppdragelse. For mer av Mammas hjerte, søk opp på Snapchat, Facebook eller Instagram.
Ok, et to. Hallo? Er det noen lyttere i dag?
Så deit. Ingrid, det bare ler av meg.
Ja. Det var bare sak og ikke person.
Ja. Jeg tar meg ikke nær av det.
Det har vi snakket om før.
Ja.
Hei!
Hei alle sammen! Velkommen tilbake til Mammas hjertepodcast. Vi er så glad for at du følger med og lytter, og takk for all god tilbakemelding som dere kommer med. Det bare fyrer på i både Snapchat, Instagram og Facebook. Med tanker, følelser og reaksjoner du får under sending. Det kan sikkert være mye forskjellig. Ja, er livet fint, Ingrid Nette?
Ja, livet er fint. Det er det. Sover fortsatt ikke. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi skal snakke om at vi må slutte å snakke om det. Vi kan fortelle når vi sover,
Det blir en ny oppdatering når dere sover.
Ja, når vi sover, så kommer en ny oppdatering. Hvis ikke dere hører noe, så sover vi fortsatt ikke.
Ja.
Ja, du da?
Nei, jeg har det veldig fint. Vet ikke hva som skjer jeg på disse ukene frem mot denne. Nå er det bare sult. Klipp, klipp.
Så kommentere for fremtiden.
Ja, kommentere for fremtiden. Nei, men det er godt å leve. Vi får bare sette i gang.
Vi går tom for ting å snakke om. Vi er tom for intro. Ja.
Du, jeg vil litt sånn uoppfordret her trekke inn redaksjonen vår. Mammas hjerte podcast er satt sammen av en redaksjon på 4 stykker. Det er meg, Katrine og Ingrid Anette. Og så har vi med oss Bodil og en som heter Jorunn, som er med oss og skaper det systematiske, organisatoriske av podcasten da. Og Bodil, hun er den som redigerer episodene våre.
Og takk og lov for at Bodil redigerer.
Og det trengs mye redigering. Så jeg vil bare herved rette en veldig stor takk til Bodil, som sitter bakom her.
Bak kulissene.
Og gjør en fantastisk jobb. Takk, Bodil.
Faren er jo at hun kommer til å klippe det vekk, ja.
Nei, dette får ikke du klippe vekk.
Klipper du ut av hånden
og hjemme. Ok. Nei, men du, som dere kanskje hører, så har vi våre aller kjæreste ekte menn på pletten.
Igjen. For å rime. Ekte menn igjen.
Så hei, Anders og Steinar.
Hei, hei.
Hallo.
Har dere det fint?
Takk for at vi fikk komme tilbake igjen. At ikke vi skremte dere helt sist.
Det er vi veldig glad for. Forbered dere på en enda en lang episode.
Ja, med mye mating. Nei, det skal nok bli litt kortere i dag. Fordi at i dag så har vi lyst til å så adressere noe som jeg har veldig på hjertet mitt. Og det er temaet... Nå må du kalle dere fast. Mamma, step down. Pappa, step up.
Oi. Men hva betyr det da?
Ja, hva betyr det? Oi, jeg føler vi beveger oss inn i et nok et minefelt, men det er jo det vi er her for, Ingrid Anette, ikke det?
Jo, litt.
Mineryddere, rett og slett.
Danser rundt mine.
Jeg har veldig lyst til å høre fra lytterne i løpet av denne episoden, så vær frimodig og kom med tilbakemelding. Hva er det du tenker og erfarer på det vi snakker om i dag? Så, jeg vil begynne litt i min egen erfaring av det å bli mor, fordi at jeg har en opplevelse av at kanskje det kan tale til flere mødre der ute, og gjerne en kultur som vi skaper blant mødre. Så når jeg ble mamma, så var det noe av det mest fantastiske jeg har opplevd. På Snapchat så har jeg jo fortalt min historie av at jeg var i en ganske tøff fase i livet, en livskrise, en personlighetskrise på den tiden jeg ble mamma. Og det forteller jeg ofte på Snapchat, så en liten oppmuntring igjen til følgerne, lytterne, og følg oss på Snapchat. Der går vi også inn litt mer i personlige historier. Men på den tiden som jeg gikk gravid med vår første mann, så var jeg inne i en slags krise, depresjon. Synes livet var vanskelig å leve. Og jeg tror at vi kvinner er skapt til å bli mødre. Vi har et instinkt i oss som går og bare venter på det å få de barna våre som vi kan oppdra. Vi har et sånt hønemor-instinkt. Men når jeg da fikk et barn i mine armer, så var det... Du følte på en måte, ok, det blir oppfylt noe i det som jeg var skapt til egentlig som menneske. Så det var så fantastisk for meg, midt i den livskrisen, å få håp vår eldste i armene. Så jeg tror at det blir iverksatt noen ting i oss mødre når vi får disse barna i armene våre, som er gudgitt. Instinktet blir skrutt på for alle fem. Vi våkner før barna griner på natten. Vi kan lukte før bæsjebleien kommer. Altså, det ligger så i oss da å på en måte lese og forstå barna våre. Så når jeg da fikk både Håp og Naomi, våre to eldste jenter, jeg var så lykkelig som jeg aldri hadde følt før, og ble mor med stor M, og gikk inn med hele meg og kunne offre alt av søvn og andre behover jeg hadde for disse barna. Og da, etter hvert, så begynte jeg å kjenne at jeg utslettet meg selv som person, rett og slett, fordi at jeg ble til bare en mor. Deres behover styrte alt jeg følte og alt jeg gjorde. Så når Steinar plutselig en dag kom til meg og sa, du, hva er det du egentlig har behov for nå? Jeg visste hva ungene trengte, men jeg visste ikke hva jeg selv trengte som person. Så på den tiden så fikk jeg en reise. Mine foreldre tok meg med til Gran Canaria. Steinar var hjemme med, da hadde vi fått Joshua også, han minste mann, så han var hjemme med tre barn. Joshua var vel bare ikke et år engang. Og du var hjemme med alle tre i en hel uke. Husker du det? Mm. Og jeg fikk lov å dra på ferie med mine foreldre. Og for meg så har det vært en sånn, et vendepunkt for meg, hvor jeg var på denne turen og begynte å kjenne etter hva er det som er mine behover i livet akkurat nå. Da kunne jeg begynne, jeg kunne sove når jeg trengte, jeg kunne gå på do når jeg trengte, altså bare helt sånn basic. Og på den turen så skrev jeg ned noen punkter på en liste som jeg tenkte at ok, når jeg kommer hjem så har jeg lyst til å ivareta det som jeg har oppdaget nå. Jeg trenger faktisk og ivareta meg som menneske for å være en god mor, faktisk for å være et godt forbilde for mine barn. Så jeg begynte også å lage en sånn liste med en 4-5 punkter, og den listen den forandrer seg etter hvert som tiden går. Men som, av ting som jeg trenger å gjøre i hverdagen for å ivareta meg som person og som menneske. Så jeg fikk denne åpenbaringen da, av at det var viktig at jeg ivaretok meg selv for å være en god mor, for å bli en enda bedre mor, så trengte jeg å rett og slett rive meg litt løs ifra ungene mine. Og det kan høres litt brutalt ut. Det handler ikke om at du skal bli mindre tilstedeværende eller mindre mor, men det handler om å rett og slett gi litt mer rom for far, at han skal komme inn på banen og bli en enda større og viktigere del i barnas liv. Så det blir en reise for oss da. Inni denne fasen som jeg elsket ungene mine og la meg selv ned for de, så kommer det inn et slags kontrollbehov av at jeg vet jo best for mine barn, over at jeg skulle vite. Jeg lagde jo lister, jeg, både til når Steinar skulle være alene med ungene og når vi skulle ha barnevakt, så var det et ganske stramt regime av hva pålegg de skulle ha på, hva temperatur melken skulle være på. Altså det var, alt var under kontroll. Ut av et godt hjerte selvfølgelig, men...
Så da kan jeg si litt hvordan jeg opplevde det.
Ja.
Det likte jeg ikke i det hele tatt. Og nå vet jeg at jeg har min personlighet her, og sånn, jeg må jo snakke utifra det. Men jeg hadde jo lite respekt for at du skulle være den som visste best for barna. Jeg opplever at jeg er pappa. Jeg måtte også til for at disse barna skulle komme til jorden. Og jeg hadde ikke så mye respekt for litt av den her mamma-autoriteten til at du skulle finne ut alle disse tingene. Jeg hadde jo veldig stor tro på at jeg kunne helt fint selv finne ut hva vi skulle spise, og hvor tid vi skulle gjøre det, og hva vi skulle gjøre med ungene. Så for meg så var på en måte den litt sånn her hønemor-greien. Jeg responderte på en måte med å gå inn litt sånn offensivt og si at dette her vet jeg minst like godt som du, og jeg gjør det på min måte. Men det vi har oppdaget da, er at det er veldig mange menn, kanskje til og med de fleste, som i den her hønemor liksom, møte med det trekker seg tilbake og kjenner seg måtte, at de har lite å komme med og ikke har en stemme og blir litt sånn her fjotta da. Og nå var ikke det på en måte min respons, men vi har oppdaget det at her ligger det en litt sånn her, en veldig vanlig konflikt eller en utfordring som gjør det at det kan skape en mekanisme der mamma tar så mye kontroll på alt sammen som har med hus og hjem og barn, at det rett og slett ikke blir plass til far. Og konsekvensen veldig ofte blir at mamma blir kjempesliten og ønsker at liksom, hallo, nå må du på banen. gjerne ofte når mamma blitt veldig sliten, men kanskje ikke forstår at man har skapt et regime der det ikke er så mye plass for han. Mm. Og så blir han litt en sånn, ofte en litt sånn ansatt i mamma-bedriften. Og det er en rolle som de fleste menn, uansett hva personlighet, ikke liker å ha.
Ja.
Og noen, hvis du er min type da, så gikk jeg liksom sånn offensivt inn i det og fightet på en måte for min rolle. Mens veldig mange trekker seg tilbake og lar mamma liksom, da blir det pappa med avisen og pipen, og så får mamma kjøre hele greien, og så trekker de seg vekk fra barneoppdragelse og barn og sånt. Og det er en veldig negativ mekanisme som vi har sett, og derfor har vi lyst til å snakke om det.
Mm.
Og der kommer liksom denne setningen fra da, at mamma step down og pappa step up. Og her tror jeg at det ligger like mye utfordring til både mor og far. Nå må jeg også si at her er det forskjellige personligheter, og selv om vi har sett dette mønster, at det er ofte sånn at det er mamma som går inn og tar den rollen, og ofte det er far som kan bli passiv, så er det helt klart at det finnes mange der det er annerledes og motsatt.
Nå kan jo du si sånn, nå har vi med oss i studio her to stykk der det ikke er helt
ja.
Sånn.
Ja, og sånn jeg sier det, så er jo dere, Anders og Jeanette, er jo et eksempel på folk som ikke har hatt helt den dynamikken da.
Jeg har jo vært litt motsatt av Katrine i forhold til at jeg er ganske god på å vite mine egne behov, på nesten til det irriterende. God på å vite hva jeg trenger til enhver tid. Og det betyr ikke at det skal tas hensyn til enhver tid, men det betyr at fordi at jeg er i kontakt med det, så er det lett å ta hensyn til, og ikke nødvendigvis havne i den grøften. Og så er jeg en kontrollfrik, men å ha vært gift med en som ikke er kontrollfrik i mange år, så har jeg sluppet taket på veldig mange ting.
Mm.
Som gjør at nå når vi har da en baby, så kjenner jeg veldig på behovet for å ha fri, behovet for å være her og spille inn podcast og ha barnevakt for min 5,5 måned gamle baby. Det har jeg behov for, og jeg tror at han har godt av det. Jeg tror han har godt av å bli kjent med familien. Å være et par timer med noen andre og kjenne at andre kan være trygge, tror det er kjempebra.
Mm.
Men selv for meg, som ikke er veldig sånn hønemor, å gå fra den babyen i starten, det var jo en kamp på liv og død, en indre kamp på liv og død å gå på butikken.
Mm.
Sånn at jeg anerkjenner jo at det er ikke uproblematisk, og det når vi skulle ha barnevakt av mamma de første gang, altså det var jo, jeg aldri pumpet så mye melk når jeg kom hjem, fordi at jeg var så sprengt som jeg aldri, det var produksjonen bare føyk i været, fordi at jeg hadde gått og tenkt på den der ungen hele kvelden. Sånn at det er jo noen ting her som må tas hensyn til, men jeg tror at vi har utrolig godt av å trene oss på å slippe ungen litt og litt og litt og litt.
Ja.
Ofte så trenger jeg kanskje pappa en liten invitasjon i den første tida, for jeg kan jo si at jeg tror mange opplever den første spedbarnstida som ikke så veldig interessant sett ifra pappa sitt ståsted. Betyr ikke det at vi ikke er glad i han, betyr ikke det at vi ikke bryr oss og elsker han og alt dette her, men at de kanskje noen fedre ville innrømt og sagt at de har hatt mer spennende faser i livet enn bare bleie, melk og grinning.
Mm.
Uten noe særlig respons
tilbake. Jeg også har hatt mer spennende faser i livet.
men da er det lett, som en sier, at om en ikke får den invitasjonen eller blir lagt til rette for at pappa kan delta, så er det lettest ut deg å trekke seg vekk. Ok, jeg slipper bleio. Ok, jeg slipper å stå opp om natto. Eller jeg slipper under disse litt kjedelige pliktene.
Mm.
I starten så kan på en måte da være en lett utvei, men konsekvensen av det er en utslitt mor.
Mm.
Konsekvensen av det er på sikt relasjonen til både ungene og relasjonen i paret.
Mm.
Hvordan fungerer dynamikken våres i lag? Er det mamma som er sjefen? Er det pappa som bare er sjefen? Eller har han en sunn dialog eller dynamikk der ungene ikke merker forskjell egentlig uansett hvem de spør.
Mm. Og vi har jo snakket om dette før, sant, med dere og hørt om det, sånn at det er ikke sånn at vi har gått inn i det her helt ubevisst.
Mm.
Så jeg har jo vært også litt bevisst på det, og det er jo mange ganger liksom, for jeg er jo hjemmemann hele dagen og driver forskning hele dagen, sant? Hva er det som funker, hva er det som ikke funker, hvorfor griner han? Og mange ganger så kommer jo du til meg med han og sier, hva er det som feiler han nå? Nå griner han, hva er det som feiler han? Og så holder du han bare opp.
Hva er babykoden?
Ja, så holder du han opp, og så ser jeg på han, og så sier jeg,
han er trött. Alltså okej, okay, men då tar sig jag nödvändigtvis från och säger du nu griner han. Så alltså, när han griner så går jag nödvändigtvis bort till Anders med en gång, med mindre jag vet att nu är han sulten och Anders vet det inte. Så kan jag gå bort och säga si, du, för jag tror han är sulten. Men när han griner och hvis jag vet det, av och till så kommer du man och så säger du kan fejla han vet inte. Jag tror han skäder sig. Du får bara pröva nå. Ja. Men poängen är att jag tror det är viktigt att man inte bara går in och tar över. Ja. Och det är många gånger jag måste liksom bita det lite i mig, ja. Sant? Att jag tror att ja men nu tror jag det är bättre att du bysser han. Mm. Men så var det en gång du hade han skulle sova och så hade du bysset och så har du funnit ut att nej bara lägger han ner i babynest och så spelar jag lite gitarr. Och tror du ungen sovnat? Mm. Hade han prövat det så hade du visst att okay, han kan faktiskt sovna till gitarrspelning. Han må faktiskt få lov att pröva lite själv och ja. För alla så får ju du aldrig forskat och
ja. Nej, det tror jag är essentiellt att vi har med i tankegången här hur mor går hemma i morspermission i upp till 9-10 månader och utforskar. Och vi har mycket tid, både dag och natt, att forska på detta. Men far har gärna inte den naturliga tiden som vi då får med barnet. Och då måste vi ge den tiden. Vi som mödrar har ett ansvar då på att back off, som jag då säger. Men att ge de öppningsmöjligheterna för att far ska få erfara och ställa dessa behoven till barnen då.
Det är ju inte tvil om att när mor är hemma i så lång tid med ungen att hon känner han bäst då. Men det är inte därmed sagt att det är på grund av att det är mor, men det är på grund av att du har mest erfaring, du har prövat och fejlat. Som Granette säger, du har drivit forskning på den ungen i månadvis. Yeah. Visst, med tar ett exempel då. Din första unge, du ligger på födavdelningen och jordmor står där inne med 30 års erfaring med upprätta armar på sidan av dig och du ska byta på den ungen din för första gången. Ja. Du är grådig osäker och hade jordmor sagt ett lite knips så hade du tryckt dig tillbaka igen för du är så osäker. Och lite sån tror jag fäder kan av och till föra det när plötsligt de får en liten step up. Okej, okay, kan du ta bleieskiftet nu ikväll? Kan du ta matningen? Kan du ta detta? Visst då mor inte är bevisst på det på en måte sin auktoritet i förhållande till känna han bäst så är det lätt för far att dra sig iväg.
Ja, det var ett knallbra bild Anders och det tror jag vi som mödrar kan ta rätt i topplocket och bara tänka lite över alltså.
Ja. Mm. Och nu tänker jag att jag vill vara försiktig med att vara den som utfordrar damerna. Tänker att damerna kan göra. Själv om ett liksom ett suck från en far är liksom ikke være kontrollfrik, ikke ta kontroll, for det at vi tror jo på team, vi tror på samarbeid, vi ønsker jo å være et team i disse tingene, og så slapp pappa til, men la meg få snakke litt sånn kraftigere da, til pappa,
ja.
Så la meg si bakgrunnen for hvorfor vi tror at det er viktig at pappa er der, du var inne på det Anders, men jeg tror det at barna trenger pappa også, barna trenger en pappa og en mamma, og vi fyller forskjellige funksjoner, det er jo det som er team. Och blir pappa för lite in i den mixen så tror jag att barnen mister något. Speciellt när de blir äldre så tror jag att visst far har varit för lite involverat så tror jag att det kan gå ut över relationen till barnen i framtiden. Och vi har ju många generationer bakover där tradition och kulturen har varit att far har varit lite till stede, gärna fysisk och liksom kulturellt att de inte har om de har varit hemma så har de i alla fall inte varit de som har gått start in i barnuppdragelsen och sånt. Och det har faktiskt fört till generationer av folk som har vuxit upp utan närkontakt med far. Och det tror ikke vi bra. Mamma fyller en otroligt viktig roll i barnets liv och det på något sätt liksom tänker jag på är så självsagt man förstår det. Men pappa är också en viktig har en så viktig roll. Av en eller annen grunn så visste jeg det, liksom det instinktivt. Og jeg hadde bestemt meg for når jeg fikk barn at jeg vil være en aktiv, involvert pappa. Kanskje ikke jeg klarer å være nummer en, for jeg har ikke hatt de inne i magen. Jeg har ikke født de ut. Jeg har ikke vært i den morspermisjonen på den måten. Men jeg skal søre meg være rett under mamma. Og jeg har lyst til å være en sånn person som at når barna får ont, så springer de like gjerne til mamma som til pappa. Og jeg er veldig glad for, nå har vi en 12-åring, en 10-åring og en 5-åring. Jeg kan si at ja, vi har lykkes med det. Selvfølgelig spedmannsfasen er spesiell, men det er ikke lenger sånn at mamma er på en måte en selvsagt go-to på alle ting. Og det er jeg så glad for, men jeg vet at jeg måtte ta et valg, og her er utfordringen med fedrene. Du må ta et valg hvis du har lyst til å være en sterk del av barna dine sitt liv, så må du være involvert fra starten. Och det är en bestämmelse och den visst du drar dig undan så fyller mor den grejen. De bara fyller upp hela grejen. Og så blir de slitne, og så blir ikke det heller bra. Men du må ta det aktive valget. Så jeg bestemte meg for at jeg også skal stå opp om natten. Det blir ikke like mye på meg, jeg kan ikke amme. Men jeg skal også ta en bit av det. Jeg vil også skifte bleier. Jeg vil bade barna. Og kanskje det mest sånn der det har manifestert seg mest da, er jo når barna har slått seg. For denne her enorme morsinstinktet som kommer når barna får vondt. Det er kraftig, det er sant. Vi har hørt historier om folk som kan hoppe over murer og løfte biler og sånn i den greien. Så det er kraftig. Og det er jo ikke det at mamma ikke skal ta vare på barna, men pappa også skal være en beskytter. Og hvis mamma tar barnet alltid, da blir kun mamma den personen. Og jeg ville være det. Så jeg kan huske mange tilfeller der jeg fysisk måtte stoppe Katrine. Og nå snakker ikke vi at jeg kastet henne i bakken eller sånn, men jeg måtte holde henne noen ganger, og jeg måtte være veldig tydelig og si, nei, jeg skal ta. Og i det momentet der, så er det veldig mange mødre som er 100% overbevist om at det er no way at du kan gjøre denne jobben så godt som meg. Altså det er ganske kraftig. Og da måtte jeg være veldig frimodig og tydelig og si at jeg skal gjøre det. For jeg visste det at hvis jeg aldri får den rollen, så vil jeg aldri bli på det skilden til trøst og trygghet på samme mamma. Og det som også skjer er det at veldig mange mødre, de etter en stund, i hvert fall hvis du har fått et par barn og de ikke er babyer lenger, sånn, så blir det den der mamma, 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 jeg skal alt bare mamma, bare mamma, bare mamma. Og så har du basically høstet det du har sådd. For det at mamma har alltid vært kilden og den kontaktpersonen. Og jeg har vært også veldig tydelig til ungene, når de maser på mamma, ikke mas på mamma, mas på pappa. Så jeg har måttet være veldig offensiv der, og det utfordrer jeg deg til, du pappa, der ute. Ta plass og kommunisere med mamma om dette. Og hvis mamma er klar over at dette er viktig, så kanskje at man også får plass.
Jeg tuller litt med det, men jeg mener det litt også, og det er jo det å si det at det er jo ikke om å gjøre å være favoritten. Det er jo superstress å være favoritten. Ja. For favoritten er jo den som må gjøre alt mulig hele tiden. Ja, jeg har jo hørt dere snakke om dette før, så jeg har jo tatt det litt til meg også, selv om jeg er kanskje ikke den som er verst på det, eller verst på det, men er den som er på en måte mest intens på det, for jeg har nok veldig behov for fri. Det var ganske nylig en situasjon der babyen vår da dunket seg inn i mens Anders holdt den. Og da begynte han å grine og fikk vondt. Og da kjenner du denne instinktive at jeg har så lyst til å ta han, men jeg bare biter det i meg og bare at nei. For det første så skjedde det mens han holdt han, og da er det faktisk også viktig at det er han som trøster. At ikke, åja, nå slo du deg sammen med Anders, og da skal mamma komme inn og trøste deg. Det er jo ekstra viktig i sånne situasjoner. Det var mange ganger jeg biter det i meg, og i andre tilfeller også, der jeg ser at på en måte du gjør ting annerledes enn jeg ville gjort, der jeg bare biter det i meg, og kanskje bare går ut av rommet, og bare sånn, vet du hva, la han prøve. Og senest i går, så skulle jeg prøve å gå inn og ta over leggingen, og da fikk jeg bare en døren. Han bare dyttet rumpen i døren, og så prøvde jeg å åpne igjen, og så sa han bare, det går fint. Og så bare, åja, ok, ok.
Det er utrolig bra eksempel.
Flott jobbet den der. Døren i fleisen, rett og slett, og måtte bare,
Jeg vil bare backe alt Steiner nettopp sa her i sted, at Steiner er utrolig flink til å være tydelig og selvsikker på det å ta plass som pappa. Men det har jo ikke vært bare enkelt, sant? Når jeg da har disse enorme følelsene, jeg er kjempefølelsestyrt, så skal jeg da klare å bite det i meg. Det har vært mange tørner på det som har vært vanskelig, fordi at jeg opplever og føler det så feil. Og der har vi måttet gå kjempe mange runder. Men litt sånn som vi også var inne på her, at du høster det du sår, at og derfor jeg snakker så frimodig om det i dag, fordi at jeg ser så viktig de tingene vi har gjort, hvor godt det har kommet ut i dag med barna våre, og har en så nær relasjon til Steinar. Så det som jeg vil bare oppfordre mor til, uansett hvor, for det kan være, du kan føle at det er feil i hvert eneste fiber i din kropp, og ikke gripe inn i en situasjon, så må du allikevel tenke på at dette er en investering i fremtiden. Hvis jeg lar nå far få ta plass og bygge trygghet i denne arenaen, i denne situasjonen med barna fra de er små av, så er det som å sette inn sparepenger på en konto til når de blir større.
Jeg tror også at en glemmer litt hva det vil si å bygge en relasjon. Ja. Bygge en relasjon med en unge. En har veldig lett for å tenke, ja, men pappa han bygger relasjon når han sitter der med lekeklossene og leker med bamsen eller gjør de tingene der. Mens å bygge relasjon er noe som en gjør i alle stadier i hverdagene, i helgene, i alt. Og bare de små dryppene i hverdagen, og bare å ete i lag, gjøre leks i lag, bytte bleie i lag, ta leggingen i lag, tror jeg er enormt viktig, og tror jeg fort blir sånn undervurdert som en oppgave, eller som en sånn relasjonell aktivitet. Mm. Altså vår 5 år gamle unge, jeg tror...
5 måneder gamle.
Ja. Ja, ja. Måneder. Kom igjen.
ikke for å komme inn og ta over, men det er måneder.
For å kverulere. Ja. Det var det så detaljert vi skal være i dag. 5 måneder. Gammel, vår 5 måneder gammel unge. Jeg har kanskje de kjekkeste stundene i lag med han når vi skal bytte bleier. Der har jeg en egen sånn bleiesong som jeg har lagt, som han synes det er hysterisk gøy. Og når jeg synger den, så stråler han opp. Altså når vi ligger på gulvet og leker, vi har da ikke halvparten så gøy som når vi skal bytte bleier. Mm. Og på en måte bare anerkjenne alle disse her små stegene som skjer i løpet av en dag. Og det er litt også en snakk om i sånne oppdragelsesbøker og sånne ting, at liksom oppdragelse da skjer både når ting er bra og når ting er dårlig. Mm. Det skjer over hele linga. Mm.
Når vi har snakket med folk om disse tingene, så oppdager vi at selv om mødre har et veldig sterkt sånt morsinstinkt og beskyttelsesinstinkt, så ligger det egentlig et ønske i alle mødre jeg har møtt og snakket med noe der, om at pappa skal være aktiv. Det er egentlig ikke bare en verdi, men det er en veldig sånn dyp lengsel. At ja, vi vil at pappa skal være med, men det er på en måte akkurat de situasjonene som er på en måte litt vanskelig. Og så på en måte skaper man igjen et mønster som man egentlig ikke liker selv engang. Ja. Og egentlig vil ut av. Så det vi prøver å hjelpe til her nå, det er at dette er måten du bryter ut denne mønsteret på. For det at, for å snakke til mødrene, du vil jo at pappa skal være aktiv. Det er ingen mødre som vil at pappa skal være fjern langt vekk og bare med pipen av isen, eller vi vil at pappa skal være der.
Eller med snusen og mobiltelefonen.
Snusen og mobiltelefonen, ja, det er jo moderne. Og fotballkampen. Ja. Nei, men... Men å vite det at mekanismen for å få far involvert er å trekke seg bort fra kontroll. Følelsen når mor kommer inn og tar kontroll er at mann føler seg og pappa føler seg umyndiggjort. Og det er en veldig ydmykende opplevelse som gjør at du har jo virkelig ikke lyst til å gå inn i det. Og så er det jo også det at pappa kommer med perspektiver veldig ofte som er vel så bra, de kan være kjemperiktige, men de kan være veldig annerledes. Mm. Og mamma må rett og slett bare trene seg på å bite i seg at det der virker jo helt crazy. Men så kanskje det faktisk funker bedre noen ganger.
Jeg liker jo å trekke ting opp da på et høyere plan, hva er meningen med det her. For det som det kommer tilbake inn til, tror jeg, det er jo det at alle vi som er foreldre, og vi mødre da, for å snakke til oss som er mødre, vi ønsker det beste for våre barn. Det er jo det dette handler om. Men så tror jeg vi glemmer i situasjonen at det beste for våre barn er at pappaen lykkes med å være pappa. Mm. Og det er det perspektivet man må ha. Og da er det kanskje ikke så nøye med den bleien, om den ble bakfrem, eller om... Ja, om det kom tiss på den bodyen, eller om på en måte han bæsjet gjennom fordi at du tok remableie på natten i stedet for de gode bleiene. Ja. Vi mødre må faktisk godta at far gjør ting på banale måter. Det har vært så vanskelig for meg å bite i meg hippiedager, som jeg da etter hvert bare kaller det. Det er når far har kontroll i huset, og ungene elsker det jo. Det er jo de beste dagene, sant? Da er det, vi går i pyjamas hele dagen, og fra de var små, sånn, så var det jo, det var jo ikke snakk om, altså da byttet vi bleie til når han var på knærene, da var det tid for å skifte bleie. Og mat, nei, det fikk de når de var sulten, sant? Så det var jo sånn der, ok, men det er 3, 4, 5.
Du får det til å høres forferdelig ut at de fikk mat når de var sulten.
Men det er jo rart, at det er jo ikke en selvfølgelig for mamma, for de skal få mat med det og det tids mellomrommet og sånn og sånn. Men jeg tror på generell basis at kanskje pappas rolle ofte er å liksom strekke grensene litt. Pushe liksom denne litt sånn safe greien og riste litt i det. Jo, det betyr ikke at de trenger bare det. Og det betyr ikke det at alle dager skal se sånn ut, men jeg tror faktisk det er av og til noe av pappa sin rolle. La de få blø litt, la de få skrape seg litt, la de få ha litt mer i bleien. Eller liksom den, du skjønner poenget, det er noe med å strekke den greien.
At det skaper mer enn balanse.
Balanse er jo poenget her, sant? Men den stemmen må også inn, og vi tror faktisk at det er godt for familien.
Ja, Enig. Og som sagt så sitter jeg frimodig og snakker om dette i dag fordi jeg ser frukten av det. Og på en måte hvor jeg da merket at jeg kunne få de der rommene til å finne meg selv, til å faktisk hvile. Jeg kan faktisk trekke meg ut nå, uten at det er krise. For det blir mer balanse, som vi var inne på her. Alt i alt så tror jeg på en balansert foreldrerollefordeling, og at vi mødre må slippe far til å heie og backe de frem.
For å få gode fedre.
Yes.
Ja, jeg tror det var bra det her, jeg.
Ja. Takk til Steinar og Anders som igjen ville komme og dele sine fine hjerter og tanker.
Bare hyggelig.
Ja, det er veldig kjekt.
Velkommen igjen. Det er
en ære å få være med på dette fantastiske programmet.
Da må vi si.
Ja, wow. Ja.
Dere bør si det. Ikke sikkert at dere får komme tilbake igjen.
Jeg tror låsen passer, hvis ikke vi sier det.
Veldig koselig. Ok, men da høres vi i neste episode. Adios, adios.
Adios.
Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ting du tenker på rundt det vi snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Du kan kontakte oss på Snapchat, Instagram og Facebook. Der svarer vi alle meldinger. Så skriv oss en melding. Vi har veldig lyst til å chatte litt med deg.
Denne podcasten er produsert i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.